Regita Zēļa ir viena no kustības paliec mājās brīvprātīgajām Rēzeknē, kura vēlas palīdzēt tiem, kuri šobrīd drošības apsvērumu dēļ nevar paši sev sagādāt pārtiku vai medikamentus, bet nav kam palūgt to izdarīt.
Manuprāt, tas ir viens no vieglākajiem un ērtākajiem veidiem, kā mēs katrs varam iesaistīties un palīdzēt vēl kādam blakus, un man ir prieks, ka arī ar vien vairāk brīvprātīgo pievienojas šai kustībai, bet man liekas lielākais aicinājums ir tieši senioriem arī vairāk izmantot šo iespēju un arī zvanīt uz brīvprātīgo palīdzības tālruni, kas ir 25661991 un arī pieteikt šo palīdzību, lai brīvprātīgajiem ir ko darīt. Jo jāsaka tā, ka Rēzeknē mums ir arvien vairāk brīvprātīgo, man liekas šobrīd tajā paliec mājās databāzē ir reģistrējušies, ja nemaldos, 5 vai 6 brīvprātīgi, bet savukārt tāds lūgums un zvans uz šo palīdzības tālruni bija tikai viens.
Rēzeknē brīvprātīgo kustībai palīdzību lūdza kāda kundze, kura jutās apaukstējusies, tāpēc nevēlējās doties pati uz veikalu. Regita kundzei palīdzēja.
Man liekas, tas bija tiešām vienkārši aiziet uz veikalu, sarunāt ar viņu kādus produktus tieši viņa vēlas un pēc tam arī viņai tos aiznest. Un patiesībā tā jau ir izveidojusies par tādu, kā, nezinu, vai draudzību, vai kādu ilgtermiņa sadarbību, jo īstenībā arī pēc tam es viņai jau esmu palīdzējusi, un viņa jau zina mani kā vietējo brīvprātīgo, un es jau 2 reizes esmu aiznesusi viņai nepieciešamo ēdienu uz nedēļu, un jāsaka tā, ka viņa bija tiešām ļoti pateicīga, viņa bija ļoti priecīga, no manas dienas prasīja tikai papildus 15 minūtes.
Tam, kuram ir nepieciešama palīdzība, var zvanīt uz vienoto palīdzības tālruni 25661991 vai var apmeklēt mājas lapu paliecmājās.lv, pastāstot, kur palīdzības lūdzējs atrodas un kas viņam ir nepieciešams. Lūgums tiek ievietots kopīgajā datubāzē, kad brīvprātīgais piesakās palīdzēt, viņš redz konkrētā cilvēka kontakta informāciju un var ar viņu sazināties. Klātienē komunikācija notiek ievērojot drošības pasākumus, stāsta brīvprātīgā Regita Zēļa.
Protams, kas tiek darīts arī gan ar cimdiem, gan ar aizsargu masku, lai arī nu, tā kā ievērotu visas šīs higiēnas normas. Un tad, kad es jau zinu, cik tas maksājas, viņa atkal atzvanu, pasaku, cik tad tas ir maksājis, lai viņa var sagatavot šo naudu, ko viņa ievieto vienkāršā celofāna maisiņā. Un tad savukārt es dodos pie viņas uz mājām, atstāju šo te maisu pie viņas durvīm un piezemes tad, kad es esmu klāt un viņa, tā kā pēc tam es pārējām maliņā, viņa iznāk laukā, paņem šīs te mantas un tad vietā noliek naudu un abas puses ir apiedinātas.
Palīdzības pieprasījumu Latgalē vairāk ir Daugavpilī un Preiļos. Preiļos šobrīd darbojas 7 brīvprātīgie, viena no viņām Sintija Ančevska.
Līdz šim ir izdevies palīdzēt. Pašlaik aicinājumu palīdzēt nav vēl daudz, tas ir aptuveni viens dienā palīdzības sauciens, bet, nu, protams, mēs esam gatavi, mēs jau esam savākuši pašlaik Preiļos 7 brīvprātīgos, kuri pēc iespējām var pieteikties un palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Pašlaik ir prasīta 2 veidi palīdzība, tas ir viens pārtikas produktu piegāde uz mājām, pārsvarā mums prasa palīdzību seniori, kuriem ir iespējams lielāks risks saslimt, un otrs ir medikamentus lūdzu atnest, jo nu, mēs arī bieži varam dzirdēt, ka aptiekās rindas ir diezgan garas un iespējams cilvēkiem ir liels risks saslimt, varbūt tieši aptiekās.
Šobrīd jāteic, Latgalē brīvprātīgo ir vairāk nekā palīdzības lūdzēji. Daudzi cilvēki nezina par šādu iespēju vai arī baidās uzticēties. Tomēr brīvprātīgie aicina nebaidīties un nekautrēties lūgt palīdzību. Tāpat citus aicina painformēt savus līdzcilvēkus par šādu brīvprātīgo kustību.
Protams, nu, tā kā lielākais izaicinājums ir tas, ka varbūt šī informācija netiek līdz galam līdz senioram, bet tos arī priecājos, ka varbūt tieši šobrīd dādu, jo kāds seniors arī mūs klausās un arī zinās, ka pastāv šāda iespēja visā Latvijā, un kur jūs atrodaties, tad šīta brīvprātīgo kustība atradīs arī kādu palīgu, kas jums palīdzēs iegūt produktus, kas jums ir nepieciešami un piegādās jums uz mājām.
Regita Zēļa arī pati ir izsūtījusi informāciju vietējiem laikrakstiem un izvietojusi informāciju pilsētas pieturvietās, mudinot cilvēkus lūgt palīdzību brīvprātīgajiem pašiem paliekot mājās. Šobrīd Latgalē ir vairāk nekā 20 brīvprātīgo. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.